7.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Nimic nou în relațiile moldo-române.
Îmi doresc ca legea specială pe care noi o avem pentru cetățenii Republicii Moldova nu doar să rămână, nu doar să producă efecte în continuare, ci dacă se poate să funcționeze și să fie aplicată chiar mai bine decât până acum.
Parlamentul României se bate cu legea referendumului.
Și cum își aleg tinerii din Moldova facultățile?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul român Victor Ponta a declarat astăzi la Chișinău că eventuala demitere a președintelui suspendat al României la apropiatul referendum nu va schimba relația strânsă cu Republica Moldova. Rival al președintelui Traian Băsescu, care este foarte popular printre moldovenii cu cetățenie română, Ponta a sugerat că aceștia și-ar putea schimba părerea până la referendumul din 29 iulie.
A fost o perioadă în care și românii îl simpatizau pe domnul Băsescu și a trecut acea perioadă.
Anticipând vizita lui Ponta la Chișinău, Traian Băsescu le-a spus jurnaliștilor moldoveni luni, la o conferință de presă la București, că românii sunt supărați pe Băsescu din cauza crizei economice, dar se îndoiește că vor renunța la el de dragul hoților din Parlament, am citat, care vor să-l demite. Liderii câtorva asociații de fermieri au anunțat astăzi că vor organiza proteste pe 31 iulie față de planul majorării impozitelor în agricultură în 2013. La o adunare astăzi la Chișinău, fermierii s-au declarat îngrijorați că statul nu le va restitui cota promisă din TVA după ce taxa pe valoare adăugată în agricultură va crește la nivelul standard de 20%. Într-o replică citată de Mold Press, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veaceslav Ionită, a spus că agricultorii ar fi manipulați de o fabrică de zahăr, care va fi afectată cel mai mult de majorarea TVA-ului. Secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, a declarat la Chișinău că recentul acord despre procedura negocierilor în formatul 5+2 le permite părților și mediatorilor să treacă la aspecte substanțiale ale reglementării conflictului transnistrian. Zanier a făcut declarația după discuții separate cu președintele Nicolae Timofti și speakerul Marian Lupu, înainte de a merge la Tiraspol. Procedura negocierilor a fost convenită săptămâna trecută la convorbiri găzduite de OSCE la Viena. Președintele interimar al României, liberalul Crin Antonescu, a promulgat astăzi pragul minim de participare de jumătate plus 1 din alegători la referendumul de la 29 iulie, fapt care îl poate ajuta pe președintele suspendat Traian Băsescu să-și păstreze funcția. Legea salutată imediat de Uniunea Europeană a fost promulgată cu o zi înaintea noului raport de țară al Comisiei Europene, care se arătase îngrijorată de starea democrației și independența justiției din România după suspendarea președintelui Băsescu. Președintele rus Vladimir Putin a spus că activitatea autorităților în timpul și după inundațiile devastatoare din sudul țării este nesatisfăcătoare.
Не считаю работу ведомств, властей всех уровней удовлетворительной.
Putin a mai spus astăzi că autoritățile federale, regionale și locale trebuie să-și împartă responsabilitatea pentru faptul că nu au prevenit efecte tragice și nu au ajutat îndeajuns sinistrații. 170 de oameni și-au pierdut viața, iar mii de case au fost avariate în inundațiile de pe 6-7 iulie, care au afectat cel mai puternic regiunea Crâmsk. Activiștii sirieni relatează că armata ar folosi elicoptere de atac în suburbiile Damascului, în cele mai grele lupte care s-ar da în apropierea capitalei de la începutul revoltei antiregim cu 16 luni în urmă.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Departe de confruntările cu președintele Traian Băsescu, departe de criticile Uniunii Europene, departe de luptele juridice cu legea referendumului și Curtea Constituțională, premierul României, Victor Ponta, a făcut astăzi o scurtă vizită la Chișinău, vizită care a avut întâi de toate o puternică dimensiune economică. Mai multe de la Liliana Barbăroș.
Un anunț important făcut de cei doi premieri după o întrevedere între patru ochi și alta cu participarea delegațiilor este că gazoductul Iași-Ungheni ar urma să fie funcțional până la finele anului viitor. Este vorba despre conducta de gaze prin care Republica Moldova speră să obțină acces la sistemul european și pe care Chișinăul vrea să-l construiască parțial pe banii Uniunii Europene, parțial pe cei ai României promiși de președintele Traian Băsescu și rămași aproape nevalorificați.
În urma finalizării acestui proiect important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, sistemul gazier din țara noastră va fi acordat prin România la sistemul de gaze european. Asta înseamnă acces la piață, asta înseamnă diversificarea la capitolul furnizare. Este vorba de gazul de alternativă.
A comentat importanța proiectului premierul moldovean. La fel, cei doi șefi de guvern s-au înțeles să încheie până la sfârșitul acestui an un proiect de interconexiune electrică. Alte două acorduri semnate astăzi sunt cele cu privire la acordarea 5.000 de burse de studii tinerilor moldoveni în universitățile românești și la colaborarea pe domeniul justiției.
Să dovedim că doi prim-ministri din aceeași generație, o nouă generație politică, pot să ducă relațiile extraordinare, sentimentale, culturale dintre România și Moldova la un grad de pragmatism și de concretețe pe care cred că ni l-am dorit întotdeauna.
A spus premierul român la încheierea întrevederilor din executivul moldovean. Aceasta este prima vizită a lui Victor Ponta la Chișinău din momentul preluării acum câteva luni a mandatului de premier și are loc în ajunul unui referendum prin care forțele politice pe care le reprezintă domnul Ponta vor să-l înlăture de la șefia statului pe Traian Băsescu. La Chișinău, premierul român a fost întâmpinat de câteva zeci de protestatari care au vrut să își manifeste opoziția față de această intenție.
Lasă-l să se întoarcă înapoi la București, în România, să respecte deciziile Curții Constituționale, să respecte toate deciziile și să nu mai fac fără de legi, să nu mai uzurpeze puterea de stat, să nu le dea exemplu la ei noștri.
Și a explicat gestul unul dintre protestatari. Iar premierul moldovean a fost pus în situația de a răspunde și el la o întrebare delicată a unui jurnalist, și anume cum mai poate conta pe ajutorul Bucureștiului integrarea europeană, în timp ce România însă și-ar avea acum probleme mari în raporturile sale cu centrele decizionale ale Uniunii Europene.
Aceste relații sunt instituționalizate. Instituțiile, indiferent de procesele politice interne, ele urmează să-și facă datoria. Și în acest sens, România are capacitatea deplină pentru a sprijini în continuare Republica Moldova în realizarea obiectivului vital pentru noi, cel de integrare europeană.
Asigurările date zilele trecute de Victor Ponta că nu are de gând să schimbe ceva în politica Bucureștiului față de Republica Moldova au venit în momentul în care Autoritatea Română pentru Cetățenie nu a mai eliberat de câteva săptămâni vreo nouă cetățenie pentru moldoveni, iar șefa acestei autorități a fost demisă și înlocuită cu o persoană considerată subordonată politic premierului. Răspunzând întrebării noastre legate de acest subiect, Victor Ponta a afirmat însă cu tărie că solicitanții de cetățenie română nu au de ce să se îngrijoreze.
Dimpotrivă, prin toate schimbările, în primul rând de personal, dar după aceea și de proceduri la agenția respectivă, îmi doresc ca legea specială pe care noi o avem pentru cetățenii Republicii Moldova nu doar să rămână, nu doar să producă efecte în continuare, ci dacă se poate să funcționeze și să fie aplicată chiar mai bine decât până acum. Noi avem o datorie istorică, în rest, în politică, preferințele trec. În schimb, România și Republica Moldova vor rămâne așa cum au fost de multe sute de ani, legate printr-o legătură cu totul și cu totul specială, care, din fericire, nu are legătură cu politicienii.
A spus premierul român. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Republica Moldova a primit până astăzi numai o parte mică din împrumutul de 100 de milioane de euro, împrumut nerambursabil din partea României, promis cu 2 ani în urmă. De ce se întârzie și care sunt domeniile prioritare spre care se vor îndrepta ajutoarele românești? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul economic Iurie Gotișan.
se mai preconizează cheltuirea unei sume de 8 milioane de euro pentru a acoperi parțial costurile gazoductului Ungheni-Iași. Se duc și discuții pentru finanțarea unui proiect de dotare IT a școlilor din Republica Moldova, proiect care de altfel a fost propus de premierul Felat. Sunt preconizate în jur de 15 milioane de euro pentru proiecte de mediu ce vizează zona transfrontalieră dintre cele două țări și așa mai departe. În această primăvară, Senatul României a ratificat un protocol adițional la acordul de bază intrat în vigoare anterior, protocol care urmează să asigure inclusiv finanțarea proiectelor legate de interconectarea energetică dintre cele două state.
Ne vom referi la această interconectare ceva mai târziu. Mai întâi vreau să vă întreb despre gazoductul Iași-Ungheni. Urmarea discuțiilor de astăzi dintre premierul Ponta și premierul Vladimir Filat, s-ar putea ca acesta să fie finalizat cu un an mai devreme decât se vorbea înainte, adică în 2013 și nu în 2014.
Sincer să fiu, acest termen, adică sfârșitul anului 2013, este prea optimist. Ori dacă recurgem la o simplă analiză a situației, când nici lucrările de proiectare nu au fost demarate deocamdată, nemai vorbind de lucrările de construcție și conectare propriu-zise, pentru că acestea de urmă, potrivit înțelegerilor preliminare, ar trebui să ia în timp cam 2 ani de zile. Atunci, sfârșitul anului 2013 ar părea mai mult sau mai puțin un termen nerealist. Îmi amintesc că la întrevederea de la începutul lunii mai de la București a celor doi șefi de stat a României și Moldovei, președintele Băsescu declarase ferm că gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi finalizat către sfârșitul anului 2014, în pofida mai multor enunțuri ale unor politicieni de pe ambele părți care spuneau chiar de sfârșitul anului 2012. Până la urmă este important că acest proiect va finaliza, ținând cont de faptul că este parte a programului operațional România-Ucraina-Republica Moldova al Uniunii Europene, aceasta contribuind cu peste 7 milioane de euro din cele 20 de milioane bugetate pentru gazoductul dat.
Și acum să ne referim la interconectarea energetică. Republica Moldova a fost acceptată, bine mersi, în sistemul energetic european, numai că trebuie să-și facă puntea de legătură care, inevitabil, trebuie să treacă prin România. Acest subiect de fiecare dată a fost unul sensibil și alteori politizat. Că vezi, doamne, astfel s-ar despărți de furnizorii din răsărit.
Acest subiect de fiecare dată a fost în centrul discuțiilor delegațiilor oficiale dintre cele două state, fie vorba asta despre prim-ministri sau șefi de stat. Doar că iarăși putem constata că de la declarații până la fapte mai este cale de parcurs. După întâlnirea de azi de la Chișinău a celor doi premieri, s-a declarat că se prevăd termene concrete de construcție a liniilor de interconexiune electrică Iași-Ungheni, Fălciu-Gotești și Bălți-Suceava, însă fără a preciza măcar niște perioade estimative. Fără îndoială că conexiunile de energie electrică, dar și de gaze dintre România și Moldova sunt vitale pentru ultima, sunt proiecte și cerințe așteptate, cred eu, de ani de zile de către Chișinău pentru a-și diversifica furnizorii de energie până la urmă.
A fost analistul economic Iurie Gotișan într-o discuție cu Vasile Botnaru.
La București, Parlamentul României se luptă cu amendamentele la legea referendumului în vederea votului din 29 iulie privind suspendarea președintelui Traian Băsescu și se pare că va fi respectată recomandarea Curții Constituționale ca referendumul să fie validat numai dacă participarea este de 50+1 din numărul total al persoanelor cu drept de vot. De la București, Sabina Fati.
Parlamentarii Uniunii Sociale Liberale USL încearcă să găsească soluții prin care președintele Traian Băsescu să poată fi demis, fără ca referendumul pentru înlăturarea lui din funcție să aibă nevoie de un quorum de 50%+1 din numărul total al alegătorilor. Ar fi vorba despre încălcarea procedurii generale privind organizarea referendumului în România, unde și pentru demiterea unui primar este nevoie de o prezență majoritară la vot. Soluția vehiculată este aceea de a schimba pragul pentru toate tipurile de referendum sub pretextul unor recomandări ale Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, așa numită Comisie de la Veneția, care în codul de bune practici în materie de referendum recomandă să nu există condiția unei participări minime la vot. Aceeași comisie de la Veneția le recomandă însă statelor să nu facă niciun fel de modificări legilor care au caracter electoral cu un an înaintea alegerilor. Socialiștii și liberalii români continuă, în schimb, să modifice legile în așa fel încât să fie sigur că Traian Băsescu nu are șanse să revină la Palatul Cotroceni, acolo unde se află sediul președinției române. Un prag obligatoriu de prezență este în favoarea lui Traian Băsescu, fiindcă e puțin probabil să vină la vot în plin sezon de concedii 9 milioane de români. Iar în absența acestui cvorum, referendumul nu va fi validat, iar președintele ales își poate relua fotolul. Totuși, parlamentarii socialiști și liberali au de partea lor precedentul din 2007, când Traian Băsescu a fost suspendat prima dată, iar referendumul a fost organizat fără limită de prezență, iar președintele a câștigat atunci la scor. În 2007, Curtea Constituțională a dat o derogare de la legea referendumului. Astăzi, mai mulți reprezentanți ai USL au declarat că, în final, se va putea ajunge la concluzia că nu e nevoie de prag. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, aflați cum se pregătesc olimpicii moldoveni pentru Londra.
Până atunci, în minutele următoare, cum își aleg tinerii universitățile. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. România așteaptă miercuri raportul Comisiei Europene privind situația justiției, un raport de care depinde în mare parte șansele de a fi admisă în spațiul Schengen. Numai că un proiect al raportului, ajuns în presă, indică temerile Uniunii Europene că în România ar fi demontate instituțiile de bază ale democrației. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Se bănuia desigur că raportul Comisiei Europene despre justiție în România va fi critic și negativ, însă nu într-o asemenea măsură și mai ales nu pe un asemenea ton. Din momentul în care au fost primite simultan în Uniune, în 2007, România și Bulgaria au fost tratate identic de către Comisia Europeană, amândouă supuse aceluiași procedeu permanent de monitorizare a justiției. De obicei, rapoartele erau practic identice în retorică și formulare, același text servind prin copy-paste pentru formularea concluziilor politice în ambele cazuri, într-așa măsură încât într-un an denumirea Bulgaria a supraviețuit în draftul final despre România. De asta dată însă, e pentru prima oară că tonul și formularea sunt net diferite. Sigur, se anunță că mecanismul de monitorizare va fi menținut pe termen nedefinit, atât pentru România cât și pentru Bulgaria, cu toate că guvernul bulgar s-a luptat mult în ultimele luni pentru a obține o decuplare de România. România însă nu e doar criticată, dar tonul criticilor e nemai auzit într-un asemenea raport. Raportul scrie că voința politică de a onora angajamentele e superficială. Despre Parlament se afirmă că a eșuat în implementarea deciziilor privind incompatibilitatea și conflictul de interese. Tot așa, Comisia își exprimă îngrijorarea privind recentele presiuni exercitate de guvern și de politicieni asupra Curții Constituționale. Apoi, documentul reia întreaga listă de exigențe pe care președintele Comisiei Barroso i-a înmânat-o premierului Ponta, semn că scrisoarea tardivă de la București nu a convins. Cea mai dură formulare este însă în pasajul din concluziile politice, unde scrie că recentele măsuri ale guvernului stârnesc mari îngrijorări în legătură cu respectarea principiilor fundamentale ale Uniunii, precum și serioase îndoieli în legătură cu dorința de a respecta statul de drept, sau pur și simplu în legătură cu capacitatea de a înțelege însemnătatea legii într-un sistem democratic pluralist. Singurele laude sunt aduse Agenției Naționale de Integritate și Direcției Naționale Anticorupție, care, se spune, deși atacate politic în România, au devenit eficiente și au înregistrat mari succese. La întrebarea dacă răspunsul ar fi fost mai pozitiv fără recenta ofensivă a alianței guvernamentale asupra instituțiilor statului, răspunsul e un da răsunător. Simpla condamnare a lui Adrian Năstase, cea mai înaltă personalitate politică condamnată la închisoare în ultimele decenii în Europa, cu excepția cazului dubios al Iuliei Timoșenko în Ucraina, ar fi fost de ajuns pentru ca raportul să fie optimist și încurajator. În loc de asta, se cere vehement restaurarea legii și a democrației. E limpede, în aceste condiții, că perspectiva aderării României la Schengen se îndepărtează pe termen nedefinit. Nici nu ar fi posibil ca o țară să fie primită în Schengen în vreme ce îi se monitorizează justiția. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Au început înscrierile la facultate, iar pentru prima dată universitățile pot decide individual criteriile după care admit noi studenți. Dar după ce criterii își aleg tinerii o facultate sau alta, a vrut să afle Tamara Grejdean.
Daniela Garbura este o tânără pe care am întâlnit-o printre cei care se pregătesc să depună dosarul la o facultate. Ea vrea să devină avocat și de aceea se va înscrie în rândurile candidaților la facultatea de drept. Daniela ne spune că decizia ei nu a fost influențată de prestigiul facultății. Ea dorește să ducă mai departe o tradiție de familie.
Dacă sincer este o tradiție de familie și tot cum am sfătuit, din preferință este că la drept trebuie să dau. Adică îmi place istoria, îmi place limba.
A contat pentru tine părerea părinților?
A contat, deosebit acum ultima perioadă, dar până acum, dacă sincer, am vrut la economie. După sfatul rudelor, prietenilor, am ajuns la drept până la urmă.
Ar mai fi și o altă opțiune?
Eu am ales doar dreptul, dacă nu buget contract și doar atât.
Dacă unele facultăți s-au bucurat din plin de solicitări, atunci la Facultatea de Matematică și Informatică nu au îndrăznit prea mulți. Iată ce ne-a spus un tânăr candidat pe nume Serghei Gânju.
Eu cred că dacă știi informatică în viață, să fii un inginer de software, în plus e plătit.
Cum ți-ai ales tu facultatea? Te-a îndrumat cineva?
Nu, sincer, nici n-am avut la cine să întreb. Pur și simplu îmi place să stau la computer, cu internet, cu programe diferite. Păi în ziua de azi să dai la drept sau la... nu prea merit. Sunt prea mulți, cred. Mai bine. Sau la informatică sau la limbi străine. M-am gândit și la medie, m-am gândit și la cererea de piață, de muncă.
Unii tineri, deși sunt la început de cale, se gândesc de pe acum ce vor face când vor absolvi. Acest lucru îi ghidează când își aleg profesia. Printre ei este și Irina Rozlovan.
Am două alegeri. Cred că este facultate de litere și facultate de limbi și literatură străine.
Ai făcut o listă în prealabil.
M-am uitat din timp, m-am uitat la universitate, la facultăți, am ales engleza și germana. Cred că la limbi străine sunt mai multe posibilități și peste hotare și avem șansă și ca traducătoare și ca o profesoară. Adică ai mai multe șanse și aici și în alte țări.
De regulă, tinerii nu duc lipsă de sfaturile părinților sau prietenilor. Totuși, unii spun că le-a fost destul de greu să se orienteze și să aleagă o specialitate.
Foarte greu m-am decis. Una e ce preferi și alta e după ce termini, după ce absolvești, unii te poți manifesta în ce domeniu. Totuși te gândești să ai un post de muncă și în viitor. Deci asta am ales economia, fiindcă în economie lucruri, contabilitate o să găsești.
Crede Elena Cheva, o tânără care s-a înscris în lista de așteptare a verdictului de studentă. Cu toate că reputația profesiei este în vârful criteriilor de alegere a facultății, tinerii se convin că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg. Astfel, mulți absolvenți își schimbă preferințele chiar în momentul în care depun actele. Atunci când concursul e mare, importantă devine nu facultatea, ci șansa de a fi admis la studii universitare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Un număr al revistei cehe de literatură universală PLAV, consacrat scriitorilor din Republica Moldova, a fost lansat la Chișinău de către Ambasada Cehiei. Ediția conține traduceri din 9 autori, selecția aparținând unui grup de traducători de la Universitatea Carolina din Praga, în frunte cu Jiří Našinec. Mai multe detalii de la Lucia Deaconu.
Jiří Našinec a tradus peste 40 de cărți din limba română în cehă, iar în 2007 a luat prestigiosul premiu Magnesia Litera pentru cea mai bună traducere a anului în limba cehă, cu romanul lui Petru Cimpoieșu, Simeon Lifnicu. Lui Jiří Našinec își aparține ideea numărului dedicat în întregime literaturii din Basarabia.
Am pus la cale imediat după ce a apărut un număr dedicat literaturii românești. Deci atunci am stat de vorbă cu redactorul șef și am stabilit că urmează să facem și să scoatem și un număr dedicat literaturii din Basarabia. Selecția am făcut-o eu, numai că după aceea au mai venit cu inițiativa niște absolvenți de ai noștri și datorită lor a apărut, de exemplu, Paula Erizeanu sau fragmentul ăla din romanul lui Nicolae Dabija. Înainte de Revoluție, la noi nu apărea decât Ion Druță.
În ediția consacrată scriitorilor din Moldova al revistei PLAV au încăput 9 autori, cu cele mai diferite vârste și viziuni literare, între care și Paula Erizeanu, singura prezentă cu un ciclu de poezie. Revista este editată în Cehia de un grup de tineri și nu este prima dată când publică autori aparținând unor literaturi puțin sau aproape deloc cunoscute, lucru pe care l-a remarcat în cadrul lansării la Chișinău acestui număr al Plavului și ambasadorul Cehiei Jaromír Kvapil.
Publicație duce ceea ce nu se știa. Nu se știa prea mult nici de cultura moldovenească în Cehia și de aceea este foarte bine că au apărut acești scriitori și poeți moldoveni în Cehia. Și nu numai atâta, avem și un traducător foarte bun, Nașineț se numește, care s-a specializat, pot să spun, în literatura moldovenească și el traduce de mai mulți ani foarte multe romane, novele și altele care, de fapt, altfel n-ar fi fost cunoscute, pentru că, la fel ca și dumneavoastră și noi, câteodată ne uitam acum mai mult spre vest. Și câteodată uitam de noi înșine, de prietenii noștri pe care îi avem de foarte multă vreme.
Am întrebat-o pe tânăra scriitoare, Paula Erisanu, cum vede ea această apariție a textelor sale într-o altă limbă.
Mi se pare o oportunitate pentru care sunt foarte recunoscătoare. Mesajul pe care îl transmite un scriitor de cel mai deseori este universal și respectiv. Contează să audă cât mai multă lume, cât mai diferită despre ce ai de spus.
După 1990, odată cu desprinderea de forul scriitoricesc de la Moscova, scriitorii de la Chișinău au pierdut canalele de traducere care funcționau în perioada sovietică și au devenit mai puțin vizibili pentru străinătate, așa încât tot mai puțini condeieri moldoveni au apărut în traducere la edituri străine. Abia în ultimii ani, câțiva autori și-au publicat texte peste hotare, preponderent cu sprijinul Institutului Cultural Român, instituție care a susținut financiar și apariția numărului revistei Plav dedicat literaturii din Republica Moldova. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol de la săptămânalul Economistul.
Atenție la ipotecă! Banca nu te dă în judecată, te execută direct. Dacă te-ai decis să iei un credit ipotecar, trebuie să știi că în cazul în care nu-ți vei onora obligațiunile contractuale, banca va putea iniția procedura de executare silită fără să se adreseze instanței de judecată. Un proiect de lege care prevede simplificarea procedurii de executare a fost aprobat săptămâna trecută de Parlament. Deși, în opinia Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, aceasta pune pe poziții inegale părțile. Cu toate acestea, se pare că vom putea lua credite mai ușor. Băncile ar putea fi mai binevoitoare că vor putea prelua fără efort imobilele gajate. Tot în numărul de mâine citiți interviul cu Alexandru Sava. Piața de capital este a companiilor și investitorilor și nu a unor intermediari. Parlamentul a adoptat săptămâna trecută în lectură finală legea privind piața de capital. La o zi de la adoptarea legii, o agenție de presă a difuzat un comentariu în care se afirmă că mai mulți operatori ai pieței se declară împotriva ei. Autorii comentariului opinează că noua lege subminează statalitatea Republicii Moldova și că ea va conduce la distrugerea pieței de capital, dar și a întregii economii a statului. Cu referire la aceste afirmații, dar și la situația actuală a pieței de capital, redacția Economist a solicitat opinia lui Alexandru Sava, consultant financiar și unul dintre autorii legii pieței de capital recent adoptate. Interviul la această temă îl citiți în pagina 8 a ziarului Economist.
Ultimul număr al săptămânalului Economist a fost prezentat de Irina Vicol. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurghescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena din Sumar, cum se pregătesc olimpicii moldoveni și un portret John Lord. Mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere, dar și mai devreme, la ora 6.30, emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvența Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți asculta pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația pentru sistemul Android.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.